Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas. Jēzus teica saviem mācekļiem, bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutis katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debesu Tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Āmen. Dievs Kungs, nāc ar savu svēto garu pie katra no mums, lai mēs tavus vārdus saprotam, lai tie mūs māca, vada, stiprina, ticībā un dzīvē, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodienas lasītajos tekstos izskanēja vairākas tēzes, kurām būtu jābūt vienmēr mūsu acu priekšā, jo tās ir tieši saistītas ar cilvēka pestīšanas ceļu, tātad ar dzīves jēgu. Arī šeit evaņģēlijā, kas liekas kā tāds saskarsmes praktisks padoms, kuru daudzkārt esam pat centušies tā pielietot, pamatā tomēr šim padomam tāpat ir Kristus apsolījums spēks. Cilvēka vārdi bieži ir maldīgi. Reizēm dzīves garumā daži maldās un taustās, kļūst dīvaini. Dažreiz cilvēki neiztur, neatrod izeju un viss beidzas traģiski. Ja sunītim kas notiek, tad visi apstājas palīdzēt. Cilvēkam iet ar līkumu, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, gan mazā personīgā tuvumā, gan pasaules mērogā. Cilvēks ir atstumts un neaizsargāts. Tātad tas ir pasaules likums, un tam pretī mums ir jāliek Dieva likums, jo tas mums māca sevi vērtēt, tuvāko mīlēt un pie Dieva tiekties, pēc viņa tuvuma censties. No pasaules nežēlības glābdamies, cilvēki atrod ceļu uz baznīcu. Agrākajos laikos baznīcā varēja patvērties no vajātājiem. Tā bija svēta un neaizskarama teritorija, mūžības vēstniecība, kurā nedarbojās pasaules likumi. Dievs žēloja un piedeva, saglabāja dzīvības, lai tās būtu viņa tuvumā. Šodien laikam neviens baznīcas durvis par šķērsli neturēs. Un arī cilvēki šeit glābiņu meklē aizvien retāk, bet tomēr meklē. tomēr ienāk un sēž arī ikdienā, kad mūsu durvis ir atvērtas un skatās uz Kristu krustā sisto. Mums nav šeit nekādu mierinošu attēlu, nav reibinošas vīraka smaržas, neskan liega mūzika. Tikai Kristus ciešanas mūsu labā ir acu priekšā kā atgādinājums, kas izskan arī kā galvenais mierinājums. Viņš par mums ir nācis pasaulē, lai mēs vairs nebūtu pasaules likumiem pakļauti. Kā gan mums ir jādzīvo, ja viņš par mums ir nācis pasaulē? Tas nav retorisks jautājums. Viņš atbildi uz to nemitīgi mācīja mācekļiem arī šeit, lai pēc viņa aiziešanas paliktu viņa baznīca. Kristus baznīca, kurā cilvēkiem paglābties. Un ne tikai zem jumta, bet zem viņa krusta, kas ir pacelts pār pasauli. Kristus baznīca nozīmē citādas attiecības starp cilvēkiem. Interesanti, ka pasaules cilvēki tieši tā arī spriež par draudzi, ka tā ir svēto biedrība. Viņi gan profanizē šo vārdu, piešķirdami tam bezgrēcīguma oreolu, kas tūlīt arī dod iespēju pārmest liekulību. Reti kurš no draudzes uzskata sevi par bezgrēcīgu. Drīzāk pie mums var ieraudzīt pārlieku sevis noniecināšanu, tādēļ es piezīmēju sevis novērtēšanas nozīmi. Svēto biedrība ir Kristum ticīgo kopība. Svēts ir tas, kas ir Dievam piederīgs. Tā ir vislielākā uz pasaules iespējamā kopība, no kuras izriet vislielākais spēks. Tādēļ pēc tās cenšas arī pasauli, un tādēļ cenšas degradēt un izmantot katru draudzes kļūdu. Bet mēs nemaz nenovērtējam, kas mums ir dots, dzīvojam ieraduma vadīt un pieļaujam tās kļūdas, līdz brīdim, kad sajūtam prieku, kādu nes šī svēto kopība. Tik daudz reiz izrunājam vārdus brāļu un māsu mīlestība, bet vai atceramies, ko tas vispār nozīmē? Svēto kopību. No tās izriet arī šodienas pamācību runāt ar brāli zem četrām acīm, ja viņš dara kaut ko ne tā. Pamācīt, bet ne pazemot. Neizrādīt savu pareizību un neizcelt otra kļūdu, jo nevar zināt, kas atklāsies šajā uzticības sarunā. Varbūt es pats kļūdos savās iedomās. Tikai pārliecībā, ka brālis tev vēl labu, var censties ieklausīties viņa teiktajā, jo skaidrs, ka vienmēr pirmajā brīdī reizē ar aizvainojumu sārtumu vaigos nāks arī sašutums, kā viņš uzdrīkstas man aizrādīt. Patiešām ļoti liela uzdrīkstēšanās ir šādu sarunu uzsākt, un ir jābūt gatavam saņemt šo pretsparu. Tomēr ievērosim, ka tā ir saruna par grēku. Tas ir par skaidru atkāpšanos no Dieva likumiem. Tas nav nekādas laicīgas situācijas, kuras droši vien labāk izvērtēs laicīgie likumi. To, ka grēko pret Dieva prātu, cilvēks zina pats, un to tikai vajadzētu pazemībā atgādināt savam draudzes brālim, nevis laicīgajam pasaules cilvēkam, tāds patiesi nesapratīs, par kādiem pārkāpumiem viņu te brīdina, ja visi tā dzīvo. Bet arī ar draudzes brāli neies viegli. Ja jau ir kāda taciņa iestaigāta, tad tam ir atrasts skaidrojums. Atcerēsimies, ka Dievs piedod katru mūsu grēku, kuru saprotam un nožēlojam, no kura gribam atgriezties un dzīvot pēc Dieva prāta. Tā būs labāk. Un tas dos arī lielākas cerības, ka būs veiksmīga arī mūsu laicīgā dzīve. Un pretēji, ja skaidri darām ne pēc Dieva likuma, tad ir pilnīgi aplam domāt, ka ar mani būs citādi. Mani nenoķers, mani darbi neiznāks gaismā, jo es būšu viltīgāks par visiem. Ne jau par Dievu. Ne jau par Dievu tu būsi gudrāks, mīļais brāli. Ja tomēr šāda uzticības saruna izsauc tikai apvainojums, tad Jēzus piedāvā vēl vienu pakāpi runāt liecinieku klātbūtnē. Jo uz vienu cilvēku var domāt, ka viņš grib mani aprunāt un nomelnot. Bet ja to pašu saka vēl kāds, nu, tad visi ir pret mani sazvērējušies. Arī tā var iznākt. Ja es no tā vēl vairāk nocietinos un ieju vēl lielākā ļaunumā, un ja tā tiešām ir draudze, tad visticamāk es no šīs draudzes aizeju, bet pats nemainos. Varbūt pēc laika pārdomājis un ieraudzījis kādu līdzīgu notikumu, sāku saprast, ka vaina tomēr bija un vēl joprojām ir manī. Tad atkal darbojas augšminētais. Dievam nav nepiedodamu grēku, ja tik man pietiek spēka tos atzīt. Šī rakstu vieta stāsta par uzticamību. Un tas mums ļauj iedomāties, ka uzticamībā notiek arī citas sarunas. Ne tikai grēka atklāsmes, bet arī paša Kristus vārdu sludināšana. Jo grēkam pretī taču tiek likts tieši viņa mācītais. Šī ir trešā pakāpe, kas liek runāt visas draudzes priekšā. Un tā ir tā, kādā notiek skaidrā Dieva vārda sludināšana. Un arī rezultāts, kas gaidāms uz to norāda, ja no arī tad cilvēks neuzņem šo mācību, tad viņš paliek ārpus draudzes par Dievam pazudušu cilvēku. Bet tomēr mēs esam pēc viņa cīnījušies. Esam darījuši tieši tā, kā sacīja Ezehiēls, brīdinājuši, lai bezdievis atgriežas no sava maldu ceļa. Gan jau katrs esam šo visu klausoties iedomājušies kādus konkrētus notikumus. Diemžēl dzīvē jau neiet tik raiti. Ne mācītāja vārdam ir kāda nozīme, nedz arī vienkāršam draudzes brālim vai māsai. Tomēr vēlreiz pievērsiet uzmanību uzticamībai, tai pašai pirmajai pakāpei, sarunai divatā, kad nav jāpieņem nekāda aizsardzības poza, kad tu vari liecināt ar vārdiem un rādīt arī darbus, savu dzīvi, kad tev nav jāprasa nekāda atbilde, bet tieši pretēji ir jādod laiks un jāļauj Dieva vārda sēklai uzdīgt un ieaugt. No uzticamības veidosies ticība, jo tajā sākuma sarunā jūs nebūsiet divi vien. Kristus arī būs jūsu vidū, ja tu runāsi
viņa vārdus. Daudzi no mums bija pirms mēneša Bevulēnos draudzes nometnē. Šodien mēs skatīsimies bildes, un arī pārējie varēs redzēt, kā mums tur gājas. Tur varēs redzēt mūsu sirsnīgo darbošanos, bet nevarēs apjaust to vienkāršo gara klātbūtni, kur mēs tur sajutām. Ja nu vienīgi arhibīskapa lekcijas laikā sejas bija aizmirsušas uzlikt parasto pieklājību un dīvaini, tieši caur šo atbrīvotību ir jūtama īpaša apgarotība, svēto biedrība, brāļi un māsas, ne ārēja, bet liela tuvība, uzticamība. Pēc tās ir jācenšas arī citos mūsu draudzes pasākumos, mācībās, visos vakaros un sadraudzībā, lai mēs aiz vienu un dažādos veidos sludinātu Kristus kopības garu, kas var atklāties visnegaidītākajā veidā, arī nūjošanā vai rīta vingrošanā, un tāpat arī šeit pilsētā, reizē, katrā reizē, kad nākam kopā. Svarīgi, lai mēs draudzē esam piederīgi nevis pienākuma pēc, bet savas ticības dēļ, tādēļ, ka esam dzīvi Dieva draudzes locekļi, un viņš mūs lieto katru savā vietā un savā veidā. Tad mēs būsim dzīva Dieva draudze, jo viņš taču ir dzīvs un ir mūsu vidū. Un kā gan cilvēki spēja padarīt dzīvo Dievu par nedzīvu elku, ko var lietot pēc savas vajadzības, kādās svētku reizēs, un tad atkal nolikt malā līdz nākošajam nācienam uz baznīcu. Ko tad brīnīties, ja mēs nespējam sadzirdēt atbildes uz mūsu lūkšanām, jo tās nāk kā picas pasūtījums? Ja mēs esam vienā prātā, tad tas ir Dieva prāts, jo viņš ir mūsu vidū, mūsu svēto kopībā. Mīļie, mīļā draudze, paskatieties uz to cilvēku, kas jums sēž blakus, vienā pusē un otrā pusē, kas jums sēž aizmugurē un priekšā, tas ir jūsu brālis, tā ir jūsu māsa. Uzsmaidiet viens otram, jo mēs esam saistīti lielākajā kopībā, kāda iespējama svēto biedrībā. Lai Dievs mūs svētī. Āmeni.